ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ዝተኣወጀ ህፁፅ እዋን ሓደጋ ብፍላይ ተወለድቲ ትግራይ ብበዝሒ ከምዝተኣሰሩ ክግለፅ ፀኒሑ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ካብኦም ዝተፈትሑን ይፍትሑ ከም ዘለውን ዝግለፅ ዘሎ ኮይኑ ብዙሓት እውን ዘይተፈትሑ ከም ዘለው ሰሞያ ሕግን ተኣሲሮም ዝነበሩ ተጋሩን ይገልፁ ኣለው። ብካልእ ወገን ድማ እቲ ናይ ምፍታሕ መስርሕ ከም ዝቀላጠፍ መንግስቲ ይገልፅ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዘዳለዎ መደብ ነዚ ዝጥምት ይዝኸውን ስዒቡ ክቐርብ እዩ።
ሕራ ይቕኒለይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣቶ ከበደ ስኻ ብሞያ ሕጊ ምሁር ኢኻ፣ መኻሪ ሕጊ ኮይንካ እውን ትሰርሕ። ቅድሚ ሎሚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣቕሪብናካ ነርና። ብፍላይ ምስ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ተወላዶ ትግራይ ዝምልከት ብብዝሒ እሰሩ ኣለዉ ዝብል ፀብጻባት ቅድሚ ሎሚ ተዘራሪብና ነርና። ሕጂ ብዝቀረባ ምናልባት ምዚ ክልዓል ተሓቲቱ ዘሎ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ቁፅሮም ዘይፍለጡ ተጋሩ ይፍትሑ ኣለዉ ዝብል ፀብጻብ ረኺብና ነርና እሞ እስኪ ምስቲ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ብምትሓሓዝ ብፍላይ ኣብ ተጋሩ ዝፀንሐ ኩነታት ማእሰርቲ ከመይ ክትሕብረና ትኽእል? ኣቶ ከበደ ኣሰፋ፣
ያው ቅድሚ ሕዚ ስሩኻ ፅራያት ዘይተገበረሉ ጣቢካ ዘይተወሰሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኩሉ እዩ ዝተሓዝ ኦልሞስት ኣብ ተፍትሽ ትግራዋይ ምዃኑ ተሓዝ ነይሩ። መታወቂኡ ስፔሻሊ ናይ ትግራይ ተኮይኑ ሙሉ ብምሉ ይተሓዝ ነይሩ። ዋላ ናይ ኣዲስ ኣበባ መታወቂያ ሒዙ ተወላዳይ ትግራይ ምኳኑ ተፈልጡ ተመሳሳሊ ይተሓዝ ነይሩ። ትግርኛ ሰብ ናወጋዕካ ሰምዐ ወንሰብ ደለ ጥቆማ ሂቡ ንፖላዊስ ትተሓዘሉ ኩነታት ነይሩ። ተኣቲኻ ድማ ተፃሪዩ ዘይተወፀሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ኦፍኮርስ ምስ ጥዕና ምስ ካልእ ጉዳያት ተታሒዙ ኣብ ክሪቲካል ዝኾነ ፀገም ዝነበሩ ሰባት ኩሉ ብለቕርብዎ ረዳእታ መሰረት እቲ ናይ ተፃዋት መርማር ቦርድ ብዝገበሮ ዝነበረ ናበረ ምርመራታት ይካየድ ዝነበረ ኣብ ናይ ጥዕና ፀገማት ዝነበሩ ሰባት ውሱን መልክዑ ኣብ ማእከል ዝተሰረቱ ኩነታት ነይሩ እዩ። ብሓደ ከምሓደ ነገር ወሲድና ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን ኣብቲ ተሓዛር ዓዲ ምስ ህፁፅ ኣዋጅ ዘይተካዶ ምንም ዓይነት ሕጋውነት የብሉ። ህፁፅ ኣዋጅ ብግብረ ባዕሊ ብቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተፈረጨ ሓይሊ ንዑ ዝድግፉ ጥሪኤታት ዘርአየ ኣብ ቀይዲ ክፀንሕ ዝበል ነይሩ። ነገር ግን ብኡ መልክዕ ኣይነበረን ተጠቃቅማ ትግርኛ ለውጋዕ ኩሉ ወይ ትግራዋይ ይኮኑ እዩ ነይሩ ማሪካል እዚ ነይሩ ተኸይዲ ባሕራይ ግን ካብ ቀረባ መሓልፍታት ጀሚሩ ኦልሞስት 9% ዝኾን ተኣሲሩ ዝበለ ሙሉኡ ባህል ካባቢ ዳርጋ ፈጢሑ ኣሎ። 9% ተፈጢሑ እዩ። ከዚነ ግን ዝቆረዩ ዘይተፈጥሑ ተወላዶ ትግራይ ኣለዉ። ኣባፈመ ዝበሃል ናብ ገላም ከባቢ ልዕሊ 1,000 ሓደ ቤት ንበ 68 ዝኾኑ ኣብኡ ዝፈረፉ ነይሮም። ብተመሳሳሊ ካብ ሜዳ ቴፒ ተኣሲሮም ዝኾንሑ ድማ ብቅድም ተማሊ ሓደ ቤት ሰዓት 5 ዝኾኑ ገላም ከባቢ ዘሎ ኣባሳማዒ ዝበሃል ዘይተንፀት ናብኡ መፅኦም ኣለዉ። ዝፍለጥ ቁፅሪ ከዚ ኣባሳማዒ ዝበሃል ኣብኡ ዝኾነዩ 1,168 ኣብኡ ዝኾነዩ ኣብ ሚዛን ተቲ ዝመፁ ድማ 1,105 ድምሩ ልዕሊ 2,300 ዘይተፈጥሩን ኩነታት ተሓዝኦም እውን ብጣዕሚ ዝሕዝን መተካክሽ ዝበሃል ክእል ዓይነት ሰርሕውነት ክረአ ከሎ መንግስቲ ስጋት ይነበሮም ክበሃል ይከኣልን ነቲ ስጋት ማእከል ጌርካ ሰባት ክፅርፀሩ ክእሉ እዮም። ኣብ ማዕቆ ቦታ ክተሓዝቡን ክእሉ እዮም። ተኣዋጅ እውን ይፈቅድ እዩ። ነገር ግን ቲ ስጋት ቢልካ ብስቶም ሰባት ግን ኣተሓዝኦም ሰርሕውነት ዝተመልኦ እቲ ሕጊ መሰረት ክኾና ዝገብኦም
ቅርብ ንሰማዕቲ ብሩህ ክኾነሎም ክትቅፅላ ኢኻ ሕጂ ካብ ከባቢ ቴፒ ናብ ኣባ ሳሙኤል ከባቢ ከም ዝመፁ ክትገልፅ ፀኒሕኻ ሞ ናብዚ ዝሓሸ ድዮም ናብ ዝኸፍአ እዮም ዝኣት ዘለዉ እዞም ተሪፎም ዘለዉ ዝበልካዮም ካብ ቴፒ ናብ ከባቢ ኣባ ሳሙኤል ተሰጋጊሮም ዘለዉ እስራት ተጋሩ
ክነፃፈር ከሎ ካብ ቴፒ ኣብ ገላን ከባቢ ዝርከብ ኣባ ሳሙኤል ዝበሃል ቤት ንፃት ዝሓሸ እዩ። ምንም ይውሉ ብጣዕሚ ሃሩ እዩ። ቆላብ መስታ እዮም ነይሮም በረሓ እዮም ነይሮም ዳርጋ እቶም ሰባት ብዓይነት ተሓዞም እውን ፊዚካሊ ቀዳምና ማልኡ ነይረ ሓቶም ከይደ ነይረ ተወሱድ ሰባት ሓደሓደሓገዛትን ዝገብር ከይና ነርና ብጣዕሚ ተሓዞም ኢሰብኣዊ ክበሃል ብዝኽእል መንገዲ በታ ተሓዙ ከለዉ ተፈሪኖማ ዝነበሩ ክዳን እዮ ሓንቲ ክዳን በታ ተፈሪማ ክዳን ተረዳድያ ያለላ ኣብ ሰውነቶም ዳርጋ ብጣዕሚ ብዘስካሕከሽ ንምግላፅ ብዘፀግም ኩነታት ኣዝዮም ተጎዲኦም እዮም ዘለዉ።
ተጓዲኦም ክልከ ኣለካ እንታይ እዩ? ኣካላዊ መጥቃዕቲ ድዩ ወይስ ምጉስ ቃል ድዩ ጥሜት ድዩ?
ክዳን እት አተሐዛ አካላው ማፈቲ ከምዘይ ኖሮም የም ዛሮ ባለሙን ቆም ሱራት ነገር ግን ጥሜት ነው አማሐልቲ ሐንቲ ባን ይወል ለኩነታት ፍራን በታት አስርዋ ሶርሆን ነው ተሐዝቆሎ ተፈልኖ አዳን ትራይ ዜሮ ፍራ ሐጥኖ ይቀልን አውርፎ ወታይ ዜሮ ኩነታት ናይ ሁልጥና ናይ ህክምና ዝሮ ሁሉ ኩነታት ይነበረን እና ብቁቡ ንጹህ ነው ምስሎ ኩነታት ይነበረን እዝን ወድዝን ጥሬት ከለሃ ስሜትን ማምን ሰውነቶም ዳርጋ አዙይ ተሐሲው ከቦታውን በረሃ ምስቱ ነዋሩ ተታሐይዞ ዘጋተመ ማሐሰይት እዩ
እስኪ አበይ ዘሎ እዚ ቴፒ ርሕቆቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዚ ኣባ ሳሙኤል ዝበሃል ኣበይ ከባቢ ዘሎ ርሕቆቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ
ኣዎ ቴፒ ማለት ሚዛን ቴፒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 5 ሚትር 85 ኪሎ ሜትር ከባቢ ይዘከብ በረኻ እዩ ስራሕ ወይሉ ብቆሊሉ ክጥይቆም ኣውሊ ክብሉ ቦታ ገቢሮ ሕዚ ናብዚ ባሳሜል ማለት ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገላን ዝበሃል ብወገን ቃሊቲ ኣጋዚ ክትከይድ ከለካ በቲ ሃይወይ ሃይለ ጋርመንት ሓዱሽ ናይ ሃይወይ ናይ ሓዱሽ ፅርግያ ብኡ ቢልካ ዝርከብ ዋላት ቤት ንፀር ተሰራርሓ ዝፈሸ እዩ ኖርማሊ ስታንዳርቱ ሓዱሽ ተሰርሐ ቤትንፀት እዩ ነገር ግን ዋላ እዙ እውን ምስቲ ኣብ ሚዛን ትቲ ዝነበርዎ ክነንፃፅር ከለና ዝሕሸ እዩ እዚ ንቤት ንፀት ተባሂሉ ተሰርሐ እዩ ካሊእ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዃኖም ሰብ ቆሊሉ ክዳን ክወስደሎም ምግቢ ክወስደሎም ብፍላይ ርብዕን ቀዳምን ሙሉእ መዓልቲ ምጥያቅ ስለልከኣል ቤተሰብ ብቀሊሉ ኮይዱ ክሕግዘሉ ኮይዱ ዝከኣሉ ክዳን መሃል ከኣል ቆሎ ክውሱ ከምዚ ዓይነት ዝተፈላለዩ ነገራት ሕጋዝ ክኣል እዩ ሕግዝ ደሊ ሰብ ምንም ዓይነት ክልከላ ይብሉን
ሕግዝ ኸእል
ብወገን መንግስቲ እውን
ሕራይ ድሓን ብወገን መንግስቲ ዘሎም እቲ ምሕጋዝ ይኹን ብካልእ ዝግበር ነገር እንተሎ ኮይኑ ክትገልፆ ኢኻ ግን መጀመርታ እቲ ኩነታት ቤት ማእሰርቲ ብፍላይ ዝሕጂ ሓድሽ ከዓ ዋላ እኳ ካብቲ ናይ ቴፒ ዝሓሸ እንተበልካዮ እዚ ከባቢ ገላን ኣባ ሳሙኤል ዝበሃል ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት ከምኡ እውን ብዕድመን ዝደፍኡ ዓበይቲ እንተለዉ ኣሰካፊ ዝበሃል ነገር እስክ ጥቀሰለይ
ተሰካፊ ዝበሃል ነገር እኩል ቀረብ ምግቢ ኣይቀርበሎም ንጎ ሓንቲ ባኒ ምሳሕ ሓንቲ ባኒ ድራርውን ሓንቲ ባኒ እዮም ዝቀርበሎ ተመጣጠነ ምግቢ እቲ ዘይምርካቦም ድማ ኣብ ጥዕንኦም ከቢድ ፅልዋ እዩ ዝሕደር እዚ ክረአ ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዘሰክፍ መንግስቲ ስጋኣት ኣለኒ ኢሉ ዝሓዞም ሰባት ስጉኡ ምክንያታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ኣብቲ ተሓዛ ግን እኩል ቀረብ እኩል ዝቀርበሎም ክእል ኣለዎ ንኦም ትሕልውሉ ኩል ሕክምና ዝረክብሉ ኩነታት ክማላእ ክኽእል ኣለዎ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕንነት መንግስቲ ስጋዓት ኣለኒ ኢሉ ክፃዕልወሎ እቱም ሓዞም ኣነ ስገም ዘሎ ኤመስለኒ ኣብቲ ተሓዛ ዘሎ ነገር ነቒፈ ግን መንግስቲ ብትዝነበሮ ስፍታ መሓዙ ትርድኦ ትኽእል ኢካ ኣብቲ ተሓዛ ግን ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝን ምክንያቱ ሓንቲ ባነ ቁርሲ ሓንቲ ባነ ምሳሕ ሓንቲ ባነ ድራር ራይ ኢልካ ሓደ ወዲሰብ ኩሉ ሸክባን ክህል እሞ ድማ ብመጠን እውን ውሑድ ባራይ ክስ የብሉ ውስጢ ምዃኑ ንካሊእ
ምስ ሕራ ይቕኒለይ ኣቶ ከበደ ኣሰፋ ካብ ኣዲስ